บทที่19โง่แต่น่ารักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระอัจฉริยภาพอันสูงเยี่ยมในการฝึกคนที่ควรรับการฝึกจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรรับการฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมดูแต่พระจุลบันทกนั้นเถิดหากมิใช่พระผู้มีพระภาคแล้วใครเล่าจะสามารถชี้คุมทรัพย์อันประเสริฐที่สุดคืออรหัตตผลแก่ท่านได้ทางนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยอัธยาศัยและแนวแห่งบารมีธรรมของแต่ละบุคคลได้อย่างแจ่มแจ้งจึงสามารถแก้ปมแห่งชีวิตที่ใครๆแก้ไม่ได้อุปนิสัยและบารมีแน่นอนทีเดียวสิ่งนี้มีความสำคัญในความสำเร็จแห่งชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งบุคคลมีอุปนิสัยและบารมีทางใดเมื่อได้ดำเนินชีวิตในทางนั้นย่อมประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามหากไม่มีอุปนิสัยและบารมีในทางนั้นแม้จะทำก็ทำไม่ค่อยได้ดีและประสบผลสำเร็จยากเหลือเกินนายที่ใช้คนให้ถูกกับอุปนิสัยของเขาย่อมได้รับผลงานอันเลิศคนที่ทำงานตรงกับสายแห่งความถนัดของตนตรงกับอุปนิสัยและบารมีอันตนเคยสั่งสมมาย่อมมีความสุขและทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างงดงามประณีตด้วยอัจฉริยภาพที่สามารถทรงทราบถึงบุรพูปนิสัยและบารมีแต่ปางบันของคนทั้งหลายนี่เองพระผู้มีพระภาคจึงประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในการประกาศพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนาของพระองค์ไม่เคยร้ายผลอุปมาเหมือนคนหาปลามีแหอยู่ในมือมองลงไปในน้ำที่ใสแจ๋วมองเห็นกระทั่งก้อนกรวดซึ่งอยู่หน้าพื้นดินมองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายวนอยู่บริเวณนั้นไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเมื่อเป็นดังนี้เขาเหวี่ยงแหลงไปทีไรเป็นต้องมีปลาติดแหขึ้นมาเสมอฉันใดก็ฉันนั้นอันหนึ่งเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกผู้อื่นทรงสงบพระองค์อย่างดีแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่แล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ความตื่นและความเบิกบานทรงข้ามสังสารสาครแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามอย่างนั้นด้วยทรงปลดเปลื้องพระองค์จากธรรมเครื่องร้อยรัดทั้งปวงแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลดเปลื้องผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระองค์จึงสามารถดึงศรัทธาเลื่อมใสของผู้ฟังได้เต็มที่ไม่มีใครคลางแคลงในปฏิปทาที่พระองค์ทรงแสดงเหมือนคนอ้วนโฆษณาขายยาทำให้อ้วนถึงอย่างไรก็ไม่น่าหยันเหมือนคนผอมโฆษณาขายยาอ้วนหรือเสมือนเศรษฐีพูดเรื่องทางนำไปสู่ความร่ำรวยคนทั้งหลายย่อมตั้งใจฟังพระจุลบันทกแม้จะเป็นคนโง่เหลือเกินแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงฝึกได้ด้วยอัจฉริยภาพต่างๆของพระองค์ดังกล่าวมาเย็นวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภานั่งแวดล้อมเป็นวงมองดูประหนึ่งล้อมด้วยม่านผ้ากำพลสีแดงได้กล่าวพรรณนาพระคุณของพระศาสดาว่าอาวุโสทั้งหลายพระมหาบันทกไม่รู้อัธยาศัยของพระจุลบันทกให้เรียนคาถาเพียงคาถาเดียว4เดือนพระจุลบันทกก็ไม่อาจทำได้จึงแน่ใจว่าพระจุลบันทกโง่และไล่ให้สึกเสียแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแก่พระจุลบันทกในช่วงระยะเวลาน้อยเพราะพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาอันยอดเยี่ยมโออานุภาพของพระพุทธเจ้าใหญ่ยิ่งชนีกระไรพระผู้มีพระภาคทรงทราบคาถาประวัตินี้ในธรรมสภาแล้วทรงดำริว่าควรไปธรรมสภาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จลุกจากพุทธสายาทรงนุ่งอันตรวาสกที่ย้อมดีแล้วทรงรัดประคตเอวซึ่งรุ่งเรืองประดุจสายฟ้าทรงห่มสุคตมหาบังสุกุลจีวรอันเป็นเสมือนผ้ากำพลสีแดง เสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปสู่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ประดุจอาการเยื้องกลายแห่งสีหราชตัวประเสริฐเสด็จขึ้นไปสู่บวรพุทธอาสน์ที่ปูไว้ดีแล้วท่ามกลางมนทรมานอันประดับไว้อย่างวิจิตรทรงเปล่งพระฉับพรรณรังสีประดุจภารสุริยาเหนืออยู่คนทรบันพศเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาภิกษุสงฆ์ทั้งปวงก็เงียบกริบพระศาสดาทรงทอดพระเนตรบริษัทของพระองค์ด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนยิ่งพลางทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามจริงหนอสมาคมนี้งามจริงหนอไม่มีใครขนองมือขนองเท้าเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเสียงไอเสียงจามเลยแม้แต่น้อยภิกษุทั้งหมดนี้มีความคารวะในพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเมื่อเราไม่กล่าวแม้นั่งอยู่นานเพียงใดก็จะไม่มีใครกล่าวขึ้นก่อนเลยทรงรำพึงดังนี้แล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายด้วยพระกระแสเสียงอันไพเราะยิ่งว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายจุลบันทกจะเป็นคนโง่เพียงบัดนี้ก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยเป็นคนโง่มาแล้วเราจะเป็นที่พึ่งของเขาเพียงแต่ในบัดนี้ก็หามิได้แม้ในการก่อนเราก็เคยเป็นที่พึ่งของเขามาแล้วเหมือนกันในการก่อนเราได้ทำให้เขาเป็นเจ้าของโลกียสมบัติแต่บัดนี้เราได้ทำให้เขาเป็นเจ้าของโลกุตระสมบัติพระจอมมุนีผู้อันภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังทูลอ้อนวอนแล้วเพื่อให้ทรงเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังจึงนำเรื่องอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการเด็กหนุ่มคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปสู่สำนักตักศิลาเพื่อเรียนศิลปศาสตร์เป็นธรรมันเตวาสิกคือศิษย์ผู้เรียนธรรมหรือเรียนศิลปศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งของอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นผู้เอาใจใส่ปฏิบัติอาจารย์อย่างดีเยี่ยมมีการนวดฟันมือและเท้าต้มน้ำให้อาบเป็นต้นแต่เป็นคนโง่เหลือเกินเรียนอะไรไม่จำเลยฝ่ายอาจารย์ก็ระลึกถึงความดีของเด็กหนุ่มคนนี้อยู่เสมอคิดว่าศิษย์คนนี้ได้ทำความดีต่อเรามากเราตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้เขาศึกษาได้วิชาติดตัวไปอาจารย์จึงพยายามแล้วพยายามอีกบอกแล้วบอกเล่าซึ่งศิลปศาสตร์แต่เขาจำอะไรไม่ได้เลยเขาอยู่ในสำนักอาจารย์นานแต่เรียนอะไรไม่สำเร็จจึงเกิดความท้อใจระอาใจจึงกราบลาอาจารย์ว่าจะกลับบ้านคืนเรียนต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจารย์มีความหวังดีต่อเขาอยู่มากใคร่ครวญว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะต่อเรามากกว่าศิษย์ใดๆเราหวังให้เขาเป็นบัณฑิตทางวิชาการแต่ก็ไร้ผลเราจะต้องหาทางตอบแทนเขาสักอย่างหนึ่งให้ได้อาจารย์ผู้สอนศิลปศาสตร์สมัยก่อนโน้นมักมีความรู้ทางจิตศาสตร์เป็นอย่างดีบางท่านถึงกับสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตชั่วอายุคนหนึ่งได้ตลอดทั้งนี้เกิดจากดวงจิตที่ผ่องแผ้วอาจารย์ได้มองเห็นเหตุการณ์ภายหน้าแล้วจึงนำศิษย์ไปในป่าให้เรียนมนต์บทหนึ่งว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิท่านพยายามท่านพยายามท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้ท่านให้มานพนั้นท่องกลับไปกลับมาไม่น้อยกว่าร้อยเที่ยวจำได้แน่นะท่านถามเพื่อความแน่ใจจำได้แน่ครับเด็กหนุ่มตอบต้องท่องบ่อยๆท่านย้ำทุกๆโอกาสที่พอท่องได้ต้องท่องเดี๋ยวจะลืมต้องว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอครับกระผมจะทำตามอาจารย์เคารพอย่างนอบน้อมเป็นคนเคารพอาจารย์อย่างมั่นคงเหลือเกินถ้าเธอแน่ใจว่าจำมนต์บทนี้ได้แล้วจงกลับไปบ้านเถิดอาศัยมนต์บทนี้เธอจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเขากราบลาอาจารย์ด้วยความอาลัยอาจารย์ก็อาลัยเขาเช่นกันเมื่อเขากลับมาถึงบ้านมารดาทราบข่าวนั้น วิ่งออกมาต้อนรับอย่างตื่นเต้นยินดีการที่ลูกกลับจากสำนักตักศิลานั้นเป็นความปราบปลื้มอย่างใหญ่หลวงของพ่อแม่ลูกได้วิชาอะไรมาบ้างได้มนต์มาบทหนึ่งครับแม่ตายจริงลูกแม่ไปเรียนตั้งหลายปีได้มนต์มาบทเดียวแหละท่านอาจารย์บอกว่าด้วยมนต์บทนี้ลูกจะเลี้ยงชีวิตได้โดยผาสุกครับแม่ไหนลองว่าให้แม่ฟังสิเด็กหนุ่มว่าให้แม่ฟังไม่เห็นน่าจะศักดิ์สิทธิ์จนลูกอาศัยเลี้ยงชีวิตได้เลยข้อความธรรมดาเหลือเกินนี่ทำไมลูกไม่เรียนวิชาอื่นๆให้มากๆนะลูกเรียนเท่าไรไม่จำครับแม่ลูกโง่เหลือเกินแต่อาจารย์สงสารจึงให้มนต์มาบทหนึ่งอาจารย์บอกว่าจะเลี้ยงตัวได้แล้วลูกเชื่ออาจารย์หรือเชื่อครับแม่อาจารย์บอกว่าสิทธิ์ที่เชื่ออาจารย์ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอาจารย์ย่อมเจริญรุ่งเรืองเสมอโง่แต่น่ารักมารดาอุทานเบาๆลูบศีรษะบุตรด้วยความปราณีแล้วกล่าวว่าดีแล้วแหละลูกเมื่อรู้ตัวว่าโง่ก็ควรทำตัวให้น่ารักลูกจะเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้คนโง่น่ารักน่าใช้ได้ถ้าโง่ด้วยหยิ่งด้วยและดื้อด้วยจะเอาตัวไม่รอดการเชื่อฟังมารดาบิดาครูอาจารย์ย่อมมีผลดีเสมอแม้มองไม่เห็นเวลานี้ก็จะมีผลในภายหน้าให้ลูกตั้งใจทำตามที่อาจารย์สั่งอาจารย์ที่สาปาโมกท่านมักมีวิธีช่วยศิษย์แปลกๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควรครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงพิจารณาพระองค์เองว่าการกระทำทางกายเป็นต้นของพระองค์มีอะไรที่เป็นโทษไม่ชอบธรรมอยู่บ้างไหมก็มองไม่เห็นการกระทำใดๆของพระองค์ที่เป็นโทษไม่น่าพอพระทัยแต่ประการเดียวแต่ทรงดำริต่อไปว่าธรรมดาบุคคลย่อมไม่เคยเห็นความผิดของตนเองแต่คนอื่นอาจมองเห็นเราจะลองสำรวจประชามติที่มีทัศนะต่อตัวเราว่าเป็นการใดหากเราจะไปด้วยกิตยศแห่งพระราชาก็จะทราบข้อเท็จจริงไม่ได้เราควรปลอมไปในลักษณะที่ชาวพระนครไม่รู้จักธรรมดาชาวเมืองเมื่อนั่งรับประทานอาหารในเวลาเย็นมักนำเรื่องต่างๆมาสนทนากันถ้าเราครองราชโดยไม่เป็นธรรมคนทั้งหลายก็จะพูดกันในทำนองตำหนิติเตียนแช่งด่าให้ประสบอันตรายต่างๆหากเราครองราชโดยธรรมคนทั้งหลายก็จะให้พรให้มีอายุยั่งยืนและสรรเสริญคุณของเราต่างๆเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจึงปลอมพระองค์เที่ยวปะปนไปกับฝูงชนเสมอและแม้ในชนบทก็เสด็จไปข้ามที่ไหนก็แสดงตนเป็นอาคันตุกะขอเข้าพักอาศัยและรับประทานอาหารร่วมกับประชาชนของพระองค์คืนหนึ่งเสด็จไปถึงบ้านของมานพคนนั้นทอดพระเนตรเห็นโจรพวกหนึ่งกำลังย่องเข้าบ้านของหนุ่มน้อยพระราชาแฝงพระองค์เสียที่ข้างเรือนในขณะที่พวกโจรกำลังรวบรวมสิ่งของต่างๆอยู่นั่นเองมานพน้อยก็ตื่นขึ้นนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์สั่งว่าให้ท่องมนต์ที่เรียนมาทุกๆโอกาสที่พอจะทำได้เขาจึงท่องมนต์ขึ้นว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิท่านพยายามอยู่ท่านพยายามอยู่ท่านพยายามทำไมเรารู้เรารู้พวกโจรเข้าใจว่าเจ้าของบ้านเห็นการกระทำของตนจึงทิ้งห่อสิ่งของแล้ววิ่งหนีไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำมานพคนนั้นเข้าเฝ้ารับสั่งถามว่าพ่อหนุ่มเธอไปเรียนศิลปะมาจากสำนักตักศิลาหรือพะยะค่ะเขาตอบเรียนอะไรมาบ้างเขากราบทูลพระราชาตามเป็นจริงทุกอย่างเราขอเรียนต่อจากเธอบ้างจะได้ไหมได้พะยะค่ะแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องทูลขอพระบรมราชานุญาตบางอย่างอะไรล่ะคือขณะที่พระองค์ทรงเรียนมนต์จะต้องประทับนั่งในที่เสมอกันกับข้าพระพุทธเจ้าได้สิพ่อหนุ่มไม่เห็นยากเลยพระราชาตรัสรับรอง พระราชาเรียนมนต์จากมานพนั้นแล้วพระราชทานทรัพย์ให้เขา1,000เป็นการบูชาอาจารย์ในครั้งนั้นมีเสนาบดีคนหนึ่งของพระราชามีความทะเยอทะยานสูงอยากจะปลงพระชนพระราชาแล้วเป็นพระราชาเสียเองเขาได้ตกรางวัลแก่ช่างกลบกประจำพระองค์1,000และบอกว่าให้ฆ่าพระราชาเสียในขณะโกนพระมัสสุเมื่อเขาได้เป็นพระราชาแล้วจะตั้งช่างกลบกให้เป็นเสนาบดีช่างกลบกรับคำเพราะกินเหยื่อคือสินจ้างของเสนาบดีเข้าไปแล้วแกไม่ได้คำนึงถึงคนอย่างแกจะเป็นเสนาบดีได้หรือไม่มีคนอยู่เป็นอันมากที่มีลักษณะคล้ายช่างกลบกคนนี้คือเห็นตำแหน่งอะไรที่ดีมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติก็อยากได้อยากเป็นโดยไม่ได้คำนึงว่าตนจะรับภาระในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่ตนจะมีความสามารถพอหรือไม่จะนำตัวเองไปฝังเสียในตำแหน่งนั้นหรือไม่คนโง่มักแย่งตำแหน่งกันคนฉลาดต้องให้ตำแหน่งมาหาสุนัขหิวเมื่อมีอาหารวางอยู่เบื้องหน้าก็แย่งกันกัดกันบางทีอาหารนั้นกระจุยกระจายไปหมดไม่ได้กินสักตัวฟัดกันเจ็บเปล่าอาหารก็ไม่ได้กินส่วนพญาคชสารจะกินอ้อยสักลำก็ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกความโลภความโกรธและความหลงเกิดขึ้นในตนย่อมเบียดเบียนบุคคลผู้มีใจชั่วให้พินาศไปเหมือนไม้เปลือกแข็งมีผลเพื่อเบียดเบียนตัวมันเองนี่คือพระพุทธดำรัสเมื่อได้เวลาโกนพระมัสสุช่างกลบกนั้นรับมีดอย่างดีมาแล้วกำหนดว่าจะตัดก้านพระศอให้ขาดในฉับเดียวแต่เพราะความไม่เคยมือจึงสั่นหวาดหวั่นอยู่อย่างมากอันหนึ่งธรรมดาพระราชาผู้ทรงธรรมย่อมมีตบะพิเศษอยู่ในพระองค์ช่างกลบกไม่แน่ใจว่ามีดจะคมพอจึงขอพระบรมราชาอนุญาตไปรับมีดอยู่ใกล้ๆนั้นเมื่อทรงว่าพระราชาก็ทรงระลึกถึงมนต์ที่ทรงเรียนมาจากมานพนักศึกษาตักกศิลาจึงทรงสาธยายขึ้นช่างกลบกผู้คิดร้ายต่อนายตนสะดุ้งสุดตัวเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบแผนการของตนตัวสั่นเหงื่อไหลโทมทิ้งมีดลงกับพื้นดินแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาพลางทูลว่าขอได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดธรรมดาพระราชาทรงฉลาดมีไหวพริบดีอยู่แล้วเมื่อเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นก็ทรงทราบทันทีว่าช่างกลบกคนนี้จะต้องมีแผนการร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแม่นมั่นจึงแซงตวาดด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าไอ้ช่างกลบกชาติชั่วแกคิดว่าเราไม่รู้หรือคอแกจะต้องหล่นจากบ่าถ้าแกไม่บอกความจริงขอได้โปรดพระราชทานอภัยเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอร้องวิงวอนข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความคิดร้ายต่อพระองค์เลยแต่เสนาบดีสิพระเจ้าข้าเสนาบดีจ้างข้าพระพุทธเจ้าด้วยทรัพย์1,000ให้ปลงพระชนพระองค์เสียในขณะปลงพระมัสสุพระเจ้าข้าชาติชั่วชาติชั่วทั้งสองคนพระราชาตรัสอย่างดังนอกจากทรัพย์1,000แล้วเขาจะให้อะไรแกอีกเขาจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเขาเป็นพระราชาแล้วพระเจ้าข้าตำแหน่งเสนาบดีพระราชาทรงอุทานแล้วทรงพระสวนก้องแกช่างโง่และน่าสงสารเหลือเกินเขาหลอกใช้แกละสิถ้าแกทำสำเร็จขึ้นมาจริงๆเขาก็ต้องฆ่าแกด้วยเขาไม่เอาไว้ดอกคนที่เป็นนั่งร้านจะถูกรื้อทุกคนเมื่อสร้างของใหญ่โตสำเร็จแล้วเขาจะเอาแกไว้ทวงบุญคุณเขาทำไมก็กับพระราชาที่ชุบเลี้ยงเข้ามาจนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดเสนาบดีคุมกำลังกองทัพทั้งปวงเขายังจ้างให้แกฆ่าได้ด้วยเงินเพียง1,000แล้วชีวิตของแกจะมีความหมายอะไรกับเขาเขาอาจฆ่าแกเองหรือใช้พลทหารให้ฆ่าแกด้วยค่าจ้างเพียง1,000ก็ได้ขอพระราชทานอภัยด้วยเถิดพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าผิดไปแล้ว ข้ออ้อนวอนมือสั่นตัวสั่นปากสั่นหน้าซีดเผือดไอ้กระบกแกจะพิสูจน์ไหมล่ะว่าคำพูดของข้าจะเป็นความจริงหรือไม่สุดแล้วแต่จะโปรดเถิดพะยะค่ะเอาเป็นตกลงข้าจะพิสูจน์ให้แกดูแต่แกต้องทำตามข้าสั่งทุกอย่างแกจำไว้นะแกต้องทำตามที่ข้าสั่งไว้ทุกอย่างข้าอยากให้แกรู้จักคนเสียทีพระราชาทรงบอกอุบายทั้งปวงแก่ช่างกระบกแล้วรับสั่งว่าแกไปเอาเลือดไก่ที่ห้องเครื่องซึ่งเขาฆ่าใหม่ๆมาถ้วยหนึ่งแล้วราดให้เปลือกไว้ที่พื้นห้องอย่าลืมทาที่คมมีดโกนของแกช่างกระบกถือมีดวิ่งเลิกลักออกไปไม่ไกลนักก็พบเสนาบดีสวนมาเพราะเขารอฟังข่าวนี้อยู่ด้วยความกระวนกระวายเมื่อเห็นช่างกระบกวิ่งเลิกลักไปอย่างนั้นก็ปราดเข้ามาจับมือสำเร็จไหมสหายเขาพูดละล่ำละลักสำเร็จแล้วนอนคอพาดเก้าอี้อยู่ฉับเดียวตายเลยช่างกระบกแซงทำหน้าเลิกลักเสียงสั่นพอได้ฟังดังนั้นเสนาบดีสั่งทหารผู้ติดตามตนมาห่างๆให้จับกุมช่างกระบกทันทีจับข้าพเจ้าทำไมช่างกระบกถามหน้าตื่นไอ้หน้าโง่แกต้องรับว่าแกฆ่าพระเจ้าอยู่หัวถ้าแกซัดทอดมาถึงข้าข้าจะทรมานให้แกตายไปทีละน้อยข้าจะแล่เนื้อแกเอาเกลือทาทีละชิ้นละชิ้นถ้าแกรับเสียดีๆว่าแกโกรธเคืองพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแกจึงปลงพระชนข้าจะฆ่าแกโดยไม่ทรมานฟันด้วยดาบฉับเดียวแกจะตายอย่างมีความสุขไปในที่เกิดเหตุข่าวเรื่องพระราชาถูกช่างกระบกปลงพระชนแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วภายในราชสำนักทหารราชองครักษ์หลายนายได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเสนาบดีแต่ไม่มีใครกล้าจับต้องพระบรมศพอัครมหาอมาตย์ผู้ทรงธรรมเช่นเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวก็มาถึงขณะนั้นพระราชาบรรทมพระศอพาดเก้าอี้พระศอตกลงทางเบื้องหลังมีรอยพระโลหิตที่ก้านพระศอท่านอัครมหาอมาตย์ข้าพเจ้าจับคนร้ายได้แล้วนี่คนนี้เสนาบดีกล่าวข้าพเจ้าเข้ามาเพื่อเฝ้าพระราชาเห็นช่างกระบกวิ่งหน้าเลิกลักออกไปมีพิรุธข้าพเจ้าจึงให้ทหารจับตัวไว้และค้นพบมีดโกนเปื้อนเลือดข้าพเจ้าเห็นว่าควรฆ่าคนโหดร้ายคนนี้ให้ตายตามไปรับใช้พระราชาในปรโลกด้วยและควรฆ่าเดี๋ยวนี้ช้าก่อนเสนาบดีมหาอมาตย์กล่าวข้าพเจ้าอยากซักถามช่างกระบกเสียก่อนแล้วมหาอมาตย์จึงถามช่างกระบกว่าอะไรอยู่เบื้องหลังแห่งการกระทำของเขาเสนาบดีช่างกระบกตอบเสนาบดีเป็นคนจ้างข้าพเจ้าให้ปลงพระชนพระเจ้าอยู่หัวไอ้หน้าโง่เสนาบดีตวาดลั่นแกจะต้องตายอย่างทรมานแกจะต้องตายอย่างแน่นอน